Hayi owezulu lonyaka hayi ngichama alinga sibili ngichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kube mnyama othi kuyabunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuyona lo mkhono welizwe lakhonapha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola athize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho-ke hayi kakukuhle kangako ngoba lalapha ezabelweni ngiye ngafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka langapha komzimu eGwanda hhayi amabele kawamahle nxa kuswelakala kwezi yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo busubhaceka umumbu izulahamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka endathi kune izulu kwana ilanga abanye simile mbona baze balimela phansi abanye ke engxenxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokho khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonsa sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lona emkhathini lakho liyakhanya ukuthi likho engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo sezicalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso esiyabe sikhona hayi bengakezwa ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengenangena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngenhlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhonapho kuphela ku-April May kutsho ukuthi nqade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngoba komile kungumanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho khona nje ukuthi vele ziyasala zimi ngalobu hlangothi ngalobu hlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi isivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu. Ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwe elilandelayo.